Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on edessämme todellinen ikoni. Ja meitä askarruttaa yksi kysymys. Kuka oikein oli Jean-Paul Belmondo?
Joo.
Siis ei se julisteiden rämäpää, vaan se mies kaiken sen takana.
Nimenomaan.
Ja tämä meidän syvä luotaus alkaa yhdestä todella oudosta hetkestä. Kuvittele. Olet Ranskan suurin tähti. Siis ihan instituutio, ja olet palamassa teatteriin vuosikymmenten jälkeen.
Valtavat paineet.
Aivan. Ensi-ilta on tulossa, ja mitä sä teet? Sä hyppäät Ferrariin ja painat kaasun pohjaan moottoritiellä 220 kilometriä tunnissa ilman mitään päämäärää.
Se on niin uskomaton kuva. Se kertoo kaiken siitä, siitä paineesta. Mies, joka tunnettiin siis täydellisestä kontrollistaan ja uhkarohkeudestaan.
Roikkui helikoptereista, hyppi junien katoilla.
Juuri niin. Ja sitten kulissien takana hän on ihan paniikissa. Se on täydellinen lähtökohta, koska se pakottaa katsomaan syvemmälle, mistä se kauhu oikein kumpusi.
Juuri se. Ja sitä varten meidän on mentävä ihan alkuun. Miten porvarillisesta taiteilijaperheestä, isä kuuluisa kuvaveistäjä, äiti taidemaalari, kasvaa nuorukainen, jonka tavaramerkki on nyrkkeilijän nenä?
Ei, se ei ole todellakaan mikään perinteinen tarina. Hänen taustansa on täynnä ristiriitoja. Toisaalta on se sivistynyt koti, taidetta ja kulttuuria.
Joo.
Ja toisaalta on Jean-Paul, joka ei jaksanut koulussa, mutta oli ihan kotonaan nyrkkeilykehässä. Ja hän oli oikeasti hyvä. Siis ihan Ranskan mestaruuskisojen välierissä asti.
On kiinnostavaa, että hän itse sanoi, että ei hänestä tullut ammattilaista, koska hänellä ei ollut tarpeeksi nälkää.
Aivan.
Koska hän ei tullut köyhistä oloista, hänellä ei ollut sitä pakkoa lyödä toista tajuttomaksi. Mutta se, mitä hän sai sieltä kehästä, oli ehkä paljon arvokkaimpaa.
Ehdottomasti. Hän sai sen, mitä ranskaksi kutsutaan nimellä girl. Se on enemmän kuin kasvot, se on se ilme. Karisma, rosoisuus.
Se murtunut nenä.
Juuri se. Ja se erotti hänet muista. 1950-luvun tähdet oli sliippattuja herrasmiehiä. Ja sitten tulee Belmondo, joka näyttää siltä, että on just voittanut katutappelun.
Silti se tie näyttelijäksi ei ollut helppo. Voin vain kuvitella, miltä tuntuu, kun pääset Ranskan paraseen näyttelijäkouluun, konservatorioon, ja opettaja sanoo sulle päin naamaa.
Pierre Deux, kuuluisa nimi.
Että noilla kasvoilla et tule koskaan pitelemään naista sylissäsi valkokankaalla.
Se on ihan murskaava lause. Mutta se kertoo siitä, miten erilainen hän oli. Instituutio ei ymmärtänyt häntä, mutta muut nuoret näyttelijät ymmärsivät.
Kyllä.
Siellä hän ystävystyi Jean-Pierre Mariellen ja Jean Rochefortin kaltaisten tulevien legendojen kanssa. Siitä tuli hänen jenginsä.
Ja se jengi oli tukena. Kun hän reputti loppukokeen, ystävät ja yleisö kantoivat hänet riemusaatossa ulos samalla, kun hän näytti tuomaristolle keskisormea.
Se on kuin kohtaus elokuvasta.
On, ja vaikka hän esitti kovista, se hylkäys satutti. Se oli taas todiste siitä, että viralliset portinvartijat eivät halunneet häntä.
Onneksi elokuva ei aina valita virallisista porteista. Ja hänen elämänsä muuttui, kun hän tapasi kadulla nuoren, tuntemattoman kriitikon, josta oli tulossa ohjaaja. Jean-Luc Godard.
Kaksi täyttä vastakohtaa. Belmondo oli fyysinen ja energinen. Godard oli älykkä ja teoreetikko.
Aivan.
Ja se heidän eka kohtaaminen oli niin outo. Godard pyysi Belmondoa koekuvaukseen omaan makuhuoneeseen.
Belmondo ajatteli varmaan, että tyyppi on ihan hullu.
Varmasti. Mutta sitten tuli Algerian sota, jonka hän sanoi olleen elämänsä hirvein kokemus.
Ja kun hän palasi sieltä, Godard odotti. Hänellä oli idea elokuvasta Abu de Souffle, viimeiseen hengenvetoon. On vaikea edes kuvailla, miten vallankumouksellinen se oli vuonna 1960.
Niin ollut kunnon käsikirjoitusta.
Ei mitään. Godard huuteli repliikkejä kesken oton. Ja kaikki kuvattiin käsivarakameralla Pariisin kaduilla ilman lupia.
Se vastanäyttelijä Jean Seberg oli kuulemma ihan paniikissa koko ajan.
Joo, hän ei ymmärtänyt yhtään, mitä he olivat tekemässä.
Belmondo itsekin oli skeptinen. Hän sanoi Sebergille, että älä huoli, tämä elokuva ei tule ikinä ulos.
Mutta se tuli.
Ja se räjäytti potin.
Se hetki, kun hänen hahmonsa kääntyy kameraan ja puhuu suoraan yleisölle. Se oli jotain, mitä ei oltu nähty.
Se kuuluisa repliikki. Jos ette pidä merestä, jos ette pidä vuorista, jos ette pidä elämästä, painukaa vittuun. Siinä se kiteytyi.
Se oli röyhkeä, energinen, täynnä elämää. Ja yhtäkkiä se hyljeksitty näyttelijä, jolla oli vääränlaiset kasvot, oli uuden aallon symboli, Ranskan kuulein mies.
Ja tästä alkoi se hänen uransa ensimmäinen vaihe. Kriitikkoiden ylistämä. Hän teki Godardin kanssa vielä Pierrot Le Fon ja työskenteli Melvillen kaltaisten suurten nimien kanssa.
Hän oli se elokuvaharrastajan Belmondo.
Mutta sitten tuli se käänne. Yksi elokuva muutti kaiken.
Kyllä, vuosi oli 1964 ja elokuva oli L'Homme de Rio, mies Riosta.
Se oli tavallaan tinttiseikkailu aikuisille, vauhtia ja eksotiikkaa.
Ja mikä tärkeintä, Belmondo päätti tehdä kaikki stundiksensa itse, ja ne eivät olleet mitään pieniä temppuja.
Ei todellakaan. Roikkumista pilvenpiertäjän reunalla, moottoripyörällä ajoa katonharjalla.
Se on ihan hullua. Ja juuri siinä piilee se muutos. Yleisö ei nähnyt enää vain näyttelijä, joka esitti sankaria,
vaan he näkevät Belmondon itsensä sankarina.
Juuri niin. Se fyysisyys, jonka hän oli oppinut nyrkkeilykehässä, pääsi nyt täysin valloilleen. Se oli aitoa ja yleisö rakasti sitä.
Toimintasankari oli syntynyt ja samalla syntyi se toinen Belmondo, se massojen suosikki.
Ja se oli käännekohta myös hänen yksityiselämässään. Kuvauksissa hän tapasi Ursula Andressin ja se johti hänen ensimmäisen avioliittonsa päättymiseen.
Siitä alkoi se 70-luvun kultakausi. Elokuvia, jotka koko Ranska tunsi. Borsalino yhdessä Alain Delonin kanssa.
Ne kolat poliisileffat, kuten Peur sur la ville ja Le Professionnel, jonka tunnarin kaikki muistaa.
Aivan.
Hänestä tuli enemmän kuin tähti, hänestä tuli brändi. Julisteissa luki usein vain isolla Belmondo.
Ja elokuvan nimi pienellä alla.
Kyllä, koko Ranska odotti joka vuosi Bebel-elokuvaa. Se oli kansallinen tapahtuma.
Mutta tässä on se mielenkiintoinen jännite. Samalla kun koko Ranska palvoi häntä, hänen oma isänsä, se arvostettu kuvanveistäjä.
Niin.
Ei koskaan täysin hyväksynyt poikansa tietä. Hän kysyy jatkuvasti, milloin palaat oikeaan ammattiinsi, teatteriin.
Se on niin paljastava yksityiskohta, vaikka olit maan suurin tähti, isäsi silmissä, et tehnyt oikeaa taidetta.
Se paine oli varmasti olemassa. Hän oli kansan sankari, mutta ehkä hän kaipasi sitä taiteellista hyväksyntää.
Mutta mikään kaava ei kestä ikuisesti. Ja 80-luvun puoliväliin mennessä maailma oli muuttunut. Yleisö alkoi väsyä siihen samaan reseptiin.
Uudet ohjaajat, uudenlainen estetiikka. Belmondon elokuvat alkoivat näyttää vähän vanhanaikaisilta.
Juuri niin. Ja vuoden 87 elokuva Le Solitaire oli täydellinen floppi. Ja se, hyvä kuuntelija, tuo meidät takaisin siihen Ferrariin.
Tämän murskaavan flopin jälkeen hän teki uransa rohkeimman liikkeen. Hän päätti palata teatterin lavalle yli 25 vuoden tauon jälkeen.
Panokset olivat valtavat. Jos hän olisi epäonnistunut siinä heti elokuvaflopin jälkeen, ura olisi voinut olla ohi.
Ymmärrän täysin sen paniikin ja sen ajomatkan. Hän kirjallisesti pakeni omaa ensi-iltaansa.
Mutta hän ei paennut loppuun asti. Jokin sai hänet kääntämään sen Ferrarin ympäri, ajamaan takaisin ja astumaan lavalle.
Ja se oli hänen elämänsä suurimpia voittoja. Yleisö ja kriitikot olivat haltioissaan. Se oli voitto epäilijöistä, omista peloista.
Ja tavallaan se oli voitto hänen isänsä muistolle. Hän teki sen, mitä isä oli aina toivonut.
Ja tämä teatterimenestys avasi oven aivan uuteen lukuun. Eräänä iltana katsomossa istui ohjaaja Claude Lelouch. Hän näki lavalla jotain uutta, kypsempänä haavoittuvaisemman Belmondon.
Aivan. Ja Lelouch tajusi heti, että tuo mies on hänen seuraavan elokuvansa tähti. Hän tarjosi roolia elokuvasta Itinéraire d'un enfant gâté.
Se rooli oli kuin tehty hänelle. Tarina miehestä, joka lavastaa oman kuolemansa aloittaakseen alusta. Se rinnastus hänen omaan uransa oli niin ilmeinen.
Ja elokuvasta tuli valtava menestys. Se antoi hänelle hänen ainoan Caesar-palkintonsa. Ympyrä oli tavallaan sulkeutunut.
Mutta valitettavasti elämä heitti tielle vielä valtavia haasteita. Vuonna 1993 hänen tyttärensä Patricia kuoli traagisesti tulipalossa.
Se on isku, josta ei voi koskaan toipua. Mutta hänen reaktionsa oli uskomaton. Vielä samana iltana hän nousi lavalle esiintymään. Hän ei halunnut pettää yleisöään.
Ja sitten vuonna 2001 se vakava aivoinfarkti. Se halvaannutti hänen oikean puolensa ja vei puhekyvyn.
Mutta hänen reaktionsa oli puhdasta bebeliä, samaa sisua. Hän kävi läpi vuosien piinaavan kuntoutuksen.
Joo.
Erässä haastattelussa hän ojensi toimittajalle vasemman kätensä ja sanoi virnistään, oikea käteni on kuollut, huumori ja taistelutahto olivat tallella.
Siinä vaiheessa hänen fokuksensa oli jo siirtynyt, ei enää oma ura, vaan isän perinnön vaaliminen.
Ja se hänen jenginsä, vanhat ystävät, oli tiivisti hänen ympärillään loppuun asti.
Ja sitten nähtiin se viimeinen, koskettava hetki. Vuonna 2017 Cesar-gaalassa hän sai elämäntyöpalkinnon. Koko Ranskan elokuvamaailma seisoi ja antoi aplodit.
Hän seisoi siinä lavalla silmin nähden liikuttuneena ja kertoi sen tarinan äitinsä neuvosta. Ole rohkea. Ja hän päätti puheensa sanoihin, en ole koskaan ollut vailla rohkeutta ja siksi olen nyt tässä.
Siinä hetkessä kaikki kiteytyy. Se nuori, hyljeksitty emäpää seisoi siinä kansallissankarina. Joten mitä tämä kaikki tarkoittaa, kun katsotaan tätä elämää?
Minusta kiehtovinta on se jatkuva jännite. Taiteen ja kaupallisuuden välillä. Fyysisen uhkarohkeuden ja syvän haavoittuvuuden välillä. Belmondo todisti, että voi olla molempia.
Voi olla kriitikoiden rakastama ja kansan palvoma.
Vaikkakaan ei aina samaan aikaan. Hän ei koskaan lakannut taistelemasta, ei elokuvissa, ei teatterissa, eikä elämässä.
Hänen ystävänsä mukaan Belmondo sanoi päivää ennen kuolevaansa, minusta puhutaan hetki ja sitten ihmiset siirtyvät eteenpäin.
Se on niin yllättävän nöyrä lausunto.
On, ja se jättää sinut pohtimaan, mikä on taiteilijan todellinen perintö. Onko se ne elokuvat tai lipputulot? Vai onko se sittenkin se hiljainen urheus, jota osoitetaan kauan sen jälkeen, kun kamerat on sammutettu?